Campus FM jippreżenta In-Nisġa tal-Ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.
Jonqosna ngħidu kelma fuq il-filosofija politika ta' Platun, li hija wkoll l-aktar parti magħrufa tax-xogħlijiet tiegħu. Ma ninsewx qabel xejn li r-Repubblika hija trattat fuq il-ġustizzja, virtù jew kwalità li għal Platun ma tolqotx biss lill-individwu imma li għandha tiġi integrata f'dimensjoni qusa, dik tar-rapport bejn l-individwu u l-istat. Fit-tieni parti tal-mit tal-għar, il-priġunier li jirnexxielu jeħles mill-ktajjen mhuwiex għajr il-filosfu. Meta jiftakar kif kien jgħix qabel, jitħassar lilu nnifsu imma fl-istess waqt iħossu x-xurtjat li rnexxielu joħroġ mid-dlam. Imma jekk jerġa' lura lejn l-għar u jipprova jeħles lill-priġunieri l-oħra, jidher ikun qed jindaħal fejn ma jesawx. U jgħaddi ta' xewwiex, wieħed li jrid jaqleb ta' taħt fuq l-ordni tad-dlamijiet, u bekk f'isem dan l-ordni l-oħrajn joqtluh. M'hemmx dubju madankollu li ħadd aktar mill-filosfu, ħadd għajr il-filosfu m'għandu l-ħila jmexxi l-istat bil-ġustizzja. Din hi l-proposta kbira ta' Platun. Sewa sew għaliex il-filosofija għandha ddawwal u tmexxi l-ħajja tal-bniedem, hekk ukoll għandha tkun il-filosofija li tmexxi l-istat. Mhux possibbli għall-istati li jeħilsu mill-għawġ u lanqas għall-ġens uman jekk il-filosfi ma jsaltnux. Inkella dawk li issa nsejħulhom slaten jew prinċipijiet ma jipprattikawx filosofija tajba u ġenwina, u jekk ma jnaqdux il-poter politiku u l-filosofija, u jekk ma jitkeċċewx bil-forza dawk kollha li xaqilbu biss lejn il-waħda jew l-oħra. Klim Platun fir-Repubblika. Jidher utopistiku dan il-kunċett imma mhuwiex. Fil-fatt, il-kategoriji tal-ħsieb filosofiku bil-mod il-mod daħlu biex ifasslu l-istruttura bażika tal-istat etiku u tas-soċjetajiet oċidentali, anki jekk b'modi differenti minn dak propost speċifikament minn Platun. Il-filosfu għandu ħafna x'joffri lill-istat. U meta jiddeċidi li jinqata, li jibqa' barra, meta jirrifjuta li jmur lura lejn l-għar, jew meta l-istat iwarbu jew ikaċċieh, ma jsiblux post, dan ikun sinjal li dak l-istat ma jridx ikollu aktar x'jaqsam mal-verità, mat-tajjeb u mal-ġustizzja. L-iżolament tal-filosfu f'ċirkostanzi bħal dawn huwa inevitabbli. Imma f'sitwazzjoni normali, il-filosfu ma jistax jiżola ruħu, ma jistax jinqata' mill-ħajja tal-belt. Għalkemm l-għajx tieq poter u lanqas flus jew proprjetà, il-filosfu għandu d-dmir qiegħed ruħu fit-tmun u jieħu t-mexxija tal-istat f'idejh. Fi kliem il-mit, għandu d-dmir jerġa' lura lejn l-għar biex imexxi lil dawk li qegħdin fih, biex il-ġid jinqasam u kulħadd jgħix skont il-ġustizzja. Fl-istat ideali, wieħed irid iżomm f'moħħu in-natura li biha jitwieled kull bniedem u li hi differenti minn bniedem għal ieħor. Skont in-natura li jkollu, l-individwu jidħol biex jifforma parti minn dik il-klassi li tgħod għalih u li fiha jista' jagħmel l-akbar kontribut għall-ġid tal-komunità. Billi ħadd ma jista' jagħmel kollox waħdu u billi hemm ċertu xogħol li bil-forsi irid isir, f'kull stat għandu jkun hemm tliet klassijiet. Ta' dawk li jipproduċu jkattru l-ġid, il-bdiewa, l-artiġjani, il-kummerċanti, tal-gwerriera għad-difiża kontra l-edewa li jiġu minn barra, u tal-filosfi li jikvernaw. M'għandux ikun hemm post għal dawk ta' natura mħassra bħat tiranni, is-sofisti, u dawk li anqlu l-emozzjonijiet tal-folla bi kliem sabiħ. Lanqas għal dawk li bħal poeti u l-artisti ibedu lil poplu mill-verità. il-gwerrira u l-filosfi għandhom id-mir li ħarsu l-istat u jiffurmaw bejnietom il-klassi dominanti. Għalkemm ħadd mill-maħkumin ma jista' jsir ħakkiem, il-ħakkiema għandhom ifittxu l-ġid ta' dawk li jiġu taħtom u qatt m'għandhom jaħruhom jew jassruhom. Biex ħadd mill-ħakkiema ma jinxtara jew jintelep mir-reba u l-kilba l-flus, l-għal-mexxejja u lanqas il-gwerriera ma jista' jkollhom proprjetà privata u lanqas familja. Platun riet stat aristokratiku immexxi minn dawk li jgħożżu l-erf u li kapaċi jiddefendu l-istat minn kull periklu. Aristokrazija tfisser sewa sew it-tmexxija tal-istat mill-aħjar nies u għal Platun din kienet l-aħjar forma ta' gvern. Hemm rabta sħiħa fi Platun bejn il-psikoloġija, l-etika u teorija politika. Rabta bejn l-istruttura tar-ruħ u l-istruttura tal-istat, b'mod li kull klassi soċjali għandha l-virtù li tmur magħha. Għall-fakultà appetittiva tikkorrispondi l-klassi ta' dawk li jipproduċu, il-bdiewa, l-artiġjani u l-kummerċjanti, jiġifieri dawk li jfittxu li jissodisfaw il-bżonnijiet materjali tal-poplu. Il-virtù li tmur ma' din il-parti tar-ruħ hija il-moderazzjoni, it-temperanza, sofrosune, u din hija wkoll il-kwalità li għandha tispikka fost il-bdiewa l-artiġjani u l-kummerċjanti. Dawn għandhom ifittxu li jħallu lilhom infushom jitmexxew mir-raġuni, u għalhekk mill-mexxejja tal-istat, mill-filosfi, b'mod li t-gawdija tal-ġisem u tal-ħwejjeġ sensibbli ma ssirx lan ewlieni ta' ħajjithom. Il-qawwa jew il-kuraġġ, in-nuqqas ta' biża, andrija, hija l-virtu tal-parti emottiva tar-ruħ, kif ukoll tal-klassi tal-gwerriera, li jrid ikollhom il-ħila jaffrontaw il-perikli li jiġu minn barra anki jekk biex jagħmlu dan ikollhom ibatu. L-erf jew il-prudenza, phronesis fl-aħħar nett, hija l-virtu tal-parti razzjonali tar-ruħ, kif ukoll tal-klassi li tiddverna l-istat. Fl-individwu din mhijiex għajr il-ħila li tikkontrolla l-fakultajiet l-oħra kollha tar-ruħ waqt li fl-istat hija l-ħila ta' dak li jkun li jmexxi l-klassijiet inferjuri u din il-ħila timbena fuq l-arfien tal-verità u t-tajjeb. Bħalma l-individwu jkun ġust jekk il-fakultajiet ta' ruħu jaħdmu qiegħed fit skont dak li huma kapaċi għalih u skont ix-xogħol li hu tagħhom, hekk ukoll fl-istat il-ġustizzja li ilu la virtu tintlaħaq biss jekk kull klassi tagħmel ix-xogħol tagħha sewwa skont in-natura ta' l-individwi li jikkomponuha. Jekk il-ħakkiema jmexxu skont il-verità u l-oħrajn iwettqu l-ordnijiet li jiġu minn fuq. L-edukazzjoni fl-istat imfassal minn Platun m'għandix tingħata lil kulħadd, imma biss lil dawk li kapaċi jibbenefikaw minna u li mbagħad jużawha meta jsiru mexxejja. L-edukazzjoni f'ħdan dan iċ-ċirku żgħir ta' nies li jirċevuha għandha tkun l-istess għall-irġiel u n-nisa u għandha tingħata mhux minn nies privati kif kienet tingħata f'dawk iż-żminijiet imma mill-istat. U dmir tal-istat li juħsib il-mexxej futur saħansitra qabel jitwielet, billi laqqa żbiġijiet minn fost l-aħjar individwi fil-klassi tal-mexxejja. It-tfal li jitwildu f'din il-klassi jittieħdu minnu fih minn idejn il-ġenituri tagħhom biex jingħataw l-edukazzjoni xierqa fis-skejjel pubbliċi. Lan tal-edukazzjoni hu li tipproduċi individwi armonjużi, sħaħ fil-ġisem u l-moħħ, imħarġa fil-ġinnastika li tqawwi l-ġisem u koll fil-mużika, mifhuma bħala l-edukazzjoni sħiħa tar-ruħ. L-istat għandu jibda qabel xejn billi jwarrab il-perikli li jiġu minn edukazzjoni reliġjuża ħażina u mill-arti. Fil-poeżiji ta' Omeru, li fuqhom kienet mibnija l-edukazzjoni reliġjuża tal-Griegi, l-allat kienu jwettqu l-istess delitti li jwettqu l-bnedmin, anzi fuq skala akbar. Kienu jiġġieldu u joqtlu, jgħiru u jaltu l-xulxin, jgħidu ħaġa u jagħmlu oħra. Stejjer bħal dawn bil-fors li kien ikollhom influenza ħażina fuq it-tfal u ż-żgħażagħ, u kienu jbeduhom il-verità. Kienu koll niżlu fihom biża' mill-mewt u mill-ħajja li tiġi wara. Għandha tingħata idea korretta tan-natura tal-allat u ta' dak li jiġri lilin mill-qabar. Għandna raġun nistaġbu meta naraw li l-platun li jagħti tant importanza l-iżbuħija bħala t-triq li twassal għat-tjubija jagħmel imbagħad ġudizzju negattiv fuq l-arti u l-poeżija u jorbothom b'restrizzjonijiet politiċi li llum diffiċli naċċettawhom. Ir-Repubblika tikkundanna l-arti imitattiva u tittollera l-arti astratta. L-arti imitattiva, skont Platun, toħodna tliet passi l bot mill-verità, għax toffrilna kopja tal-oġġetti sensibbli li huma nfushom huma kopja tal-ideat. Platun, artist nnifsu u wieħed imħarreġ sew fis-sena tal-kitba, kien jaf aktar minn ħaddieħor x'qawwa kellha l-poeżija fil-formazzjoni tal-karattru. U ma rridx li l-istejjer arriqa li bihom kienet mimlija l-mitoloġija Griega jaqgħu fuq widnejn it-tfal u żgħażagħ. Għax jekk l-allat joqtlu u jisirqu n-nisa ta' xulxin u jgħaltu wieħed lill-ieħor bħalli kieku kienu qed jagħmlu xi ħaġa tajba, x'rridu mbagħad dawk li jisimgħu daw l-istejjer biex jitħajru jagħmlu bħalhom? Irridu ngħidu wkoll li għal Platun l-ispirazzjoni artistika kienet għamla ta' ġen divin, mhux wisq differenti fil-fedru mill-ġen tal-imħabba. L-ispirazzjoni artistika fil-joni hi bħala attakk ta' ġen li meta jinqabad fih il-poeta jew dak li jirreċtalu l-versi, ir-rapsodi, ma jkunx jafx qed jgħid imma jitkellem bħalli kieku invażat mill-allat. U x'inhu fir-Repubblika l-ġudizzju ta' Platun fuq il-poeżija u l-arti u għal kollox negattiv. Dawn flok li jressqu lil bniedem lejn il-mudell ideali li jintara biss bil-ħsieb u bir-raġuni, iżommuh marbut mad-dinja tas-sensi, anzi ma' imitazzjoni tagħha, u bekk ibeduh mill-verità. Mhux biss l-istejjer mitoloġiċi, imma wkoll l-arti u l-poeżija ta' xeħta imitattiva għandhom jitneħħew mill-programm edukattiv tal-mexxejja tal-Istat. M'hemmx post għall-artisti u l-poeti fil-belt ideali. U jekk ifettillu xi attur li tħarreġ biex jimita kollox, jersaq lejn il-belt biex jirreġ tal-poeżiji tiegħu, għandu jintlaqa bit-tislim, il-mirra u r-rant u jintbat f'xi belt oħra. Il-gwerriera li juru li għandhom il-kwalitajiet superjuri jingħataw l-edukazzjoni meħtieġa biex isiru filosfi u mexxejja tal-istat. Wara korsijiet fl-aritmetika, il-ġeometrija, l-astronomija u l-mużika, mifhuma bħala l-istudju tar-relazzjonijiet matematiċi bejn il-ħsejjes, dik il-minoranza żgħira li turi li għandha l-kwalitajiet meħtieġa tgħaddi għall-istudju tad-dialettika, jiġifieri tal-filosofija. Dan ma jiġrix qabel dak li jkun jala 30 sena. Bejn il-35 u l-50 sena l-filosfi jesqu bil-mod lejn it-tmexxija tal-istat. Meta l-edukazzjoni tfalli, l-istat jiddeġenera. Il-forma perfetta tal-gvern, l-aristokrazija, it-tmexxija tal-istat mill-aħjar nies, issir timokrazija, il-ħakma tal-ambizzjoni, li kienet il-forma ta' gvern tan-nies ta' Sparta. It-taħsir tat-timokrazija iwassal għall-oligarkija, id-dominju tal-ftit. U l-kriżi ta' din twassal għad-demokrazija, li telimina l-privileġġi ekonomiċi tal-ftit. Ikun hemm imbagħad reazzjoni kontra l-libertà eċċessiva, u d-demokrazija tinqeret mill-għar forma ta' gvern it-tirannija, li toħnoq kull verità u libertà. Platun kien jemmen bisħieħ li mingħajr filosofija, Minajr il-veru erf, lebda stat ma seta jitmexxa sew. Il-filosfu biss jaraf u jifhem x'inhi il-ġustizzja, u għalhekk u biss għandu jmexxi, għax u biss jaraf il-ġmiel tal-verità. Ir-Repubblika fija taħlita ta' elementi pożittivi ma' oħrajn li jimbuttawna. Karl Popper iqis lil Platun bħala wieħed mill-edewwa l-kbar tas-soċjetà miftuħa. Ir-raġuni ewlenija li twassal għal dan il-ġudizzju insibuha diġà f'Aristotile. Kif se naraw? Mill-banda l-oħra, jekk kif jgħid Bernard Williams, il-wirt li ħallit il-Greċja lil filosofija Oċċidentali u l-filosofija Oċċidentali, parti kbira ħafna minn dak il-wirt nafuh lil Platun. L-influenza tiegħu fuq dawk li ġew warajh ma nistgħux inkejluha. U kien sewa sew dan li wassal lill-Alfred North Whitehead biex f'mument euforiku jiddeskrivi t-tradizzjoni filosofika Ewropea bħala sensiela ta' noti fuq Platun. Il-kobor ta' Aristotile jitqies mhux biss mill-firxa ta' suġġetti li tratta, ħafna minnhom għall-ewwel darba, u mill-enerġija intellettwali straordinarja li wera fil-mod kif ittrattom, imma wkoll mill-influenza li kellu fuq dawk li ġew warajh, mid-dinja klassika sal-Medjuevu u mir-Rinaxximent sal-lum. Dante se jaħlu il-maestro di kolor che sanno, is-surmast ta' dawk li jafu, u jgħid lill-filosfi l-oħra jammirawħ u jatuħġieħ. L-ewwel fosthom Sokrate u Platun, li l-poeta jimmaġinhom qegħdin quddiem l-oħrajn u għalhekk eqreb lejh. Aristotile twieled fis-Staġira, fit-Tramuntana tal-Greċja, fis-sena 384 qabel Kristu. Missieru, li kien jismu Nikomaku, kien it-tabib u l-ħabib ta' Amin tat-tieni, ir-re tal-Maċedonja, missier Filippu. Ta' 18-il sena, Aristotile mar Ateni u daħal fl-Akkademja, l-Iskola ta' Platun, fej dam 20 sena, sal-mewt ta' Platun, li minnu tallem ħafna, waqt li diġà kien qed jiżviluppa l-idea tiegħu. Mal-mewt ta' Platun fis-sena 347, Aristotile telaq minn Ateni ma' xi ħbieb. Qasam l-Eġew u mar Atarnew, belt fl-Asja Minuri li magħha kellu rabtiet familjari. Il-gvernatur ta' Atarnew kien Hermia, wieħed mill-istudenti sħabu fl-Akkademja, li min il-sir kien sar gvernatur, u li kien ġabar madwaru ċirku żgħir ta' filosfi. Kienu l-istieden li l-Aristotile u sħabu jmorru għandu, u kienu li tom il-belt ta' Assos biex joqogħdu fiha. U ma kienu jinġabru f'bitħa jiddiskutu l-filosofija, u Hermia kien iġibilhom kull ma jkollhom bżonn. F'Assos, Aristotile da madwar 3 snin. Iżewweġ lil Pizzia, in-neputija ta' Hermia, u kellhom żewġ tfal, Pizzia u Nikomaku, li ta' ismu lill-etika Nikomakea. Meta ddew dawk it-3 snin, Aristotile mar Mitilene fil-gżira ta' Lesbos, fejn iltaqa' ma' Teofrastu, li kellu jisir l-akbar kollaboratur u l-eqreb dixxiklu tiegħu. Ħafna mir-riċerka li fuqha bena xogħlijiet kbar tiegħu fuq il-bioloġija u ż-żooloġija, Aristotile għamilha f'Assos u Lesbos bis-saħħa ta' Hermia. Madwar is-sena 342, Filippu tal-Maċedonja stidnu jmur għandu biex jgħallimlu lill-ibnu Alessandru, li dak iż-żmien kien qed għandu 13-il sena, u li mbagħad sar magħruf l-istorja bħala Alessandru l-Kbir. Meta wara li qatlu lil-missiru Alessandru laħaq sultan, fis-sena 335, Aristotele reġa lura lejn Ateni fejn fetaħ skola, il-liċeo, f'bini li kera rib it-tempju żgħir id-dedikat lil Apollo Liċju, li minnu l-iskola ħadet isimha. U minħabba li Aristotele kien jgħallem waqt li passiġġa, l-iskola kienet tissejjaħ ukoll Peripatos, kelma griega li tfisser passiġġata, u l-membri tal-iskola kienu magħrufa bħala peripatetiċi dawk li jippassiġġaw. Mal-mew ta' Alessandru fis-sena 323, Fateni kien hemm reazzjoni qawwija kontra l-ħakma tal-Maċedonja. Aristotele sab ruħu mdaħħal fuq in-naħal ħażina minħabba li kellu l-ħbieb minn dak il-pajjiż. Akkużawh b'nuqqas ta' rispett lejn ir-reliġjon talli kien kiteb innu lil-Hermja li kif qalu huma aktar kien jixraq lill-Allat milli lill-bnedmin. Hermja kien ġie assassinat b'mod kiefer mill-Persjani u Aristotele xtaq ipattilu kif seta għall-ġenerożità li kien wera miegħu u ma' sħabu fatarnew. Talli għamel hekk kien se jpattija Ares għax il-piena għal min iżeblaħ ir-reliġjon kienet il-mewt. Biex ma jħallix in-nies ta' Ateni kif qalu iwett u t-tieni delitt kontra l-filosofija, l-ewwel wieħed ma nixxi ngħidu kien iwett uħ meta kkundannaw lil Soqrate għall-mewt, Aristotele mar kalċis fuq il-gżira mbeda ta' Ewbea, fejn miet sena wara fis-sena 322 qabel Kristu. Ħallaw rajh testament ġenerus li fih ħaħsib qrabatu u rranġa biex ħafna mill-sira li kellu jinħelsu u biex ħadd minnhom ma jerġa' jinbieħ. Fuq persuntu u l-istil ta' ħajtu ma nafux wisq. Ħlif li kellu riġlejh irqaq, li kien ibati biex jiddiġerixxi u li kien iħobb jilbes iċ-ċrieket u jaqta' xagħru qasir skont il-moda. Li nafu żguru li ħadd ma sebqu fl-erf, fl-oriġinalità, fil-wisa u fil-qawa tal-ħsieb, la fi żmienu u lanqas wara. Matul ħajtu kollha, Aristotele ħassu mbuttat minn xewqa waħda kbira, ix-xewqa li jsir jaf aktar, u li għaddi dak li jsir jaf lil ħadd ieħor. Kellu kilba kbira għal-fatti, u kien ifittex li jkabbar il-ħażna tagħhom b'kull mod. Minn barra li kien filosfu, Aristotele kien ukoll xjenzjat. Ġabar ħafna formazzjoni fuq l-astronomija, il-meteoroloġija, il-kimika u l-fiżika. Imma l-qasam fej kien ta' bil-ħaq pionier kien dak tal-istudju tal-annimali, iż-żoloġija u l-bioloġija. Ir-riċerka li wettaq f'dan il-qasam, l-aktar fejn jidħlu l-ħlejjaq tal-baħar, baqgħet tintuża għal 2000 sena wara mewtu, u l-informazzjoni li ġabar fuq il-partijiet tal-annimali u t-tnissil tagħhom kienet għadha titqies sas-seklu 19 bħala l-aktar waħda ta' min jorbot fuqha. Illum wara Darwin ma nistgħux ngħidu lill-biċċada l-istess, imma dan ma jnaqqas xejn mill-mertu ta' Aristotele li għal sekli sħaħ kien meqjus bħala l-unika awtorità fuq dan is-suġġett. L-istess kilba għal fatti u l-istess reqqa fit-tiftix, Aristotele jurihom fix-xogħlijiet ta' bixra storika, ngħidu aħna fil-lista tar-rebbieħa tal-lob Olimpiku, fid-didaskaliji, katalogu ta' drammi u kummidji li nħadmu waqt il-kompetizzjonijiet li kienu jsiru f'Ateni. U fid-dikajomata, ġabra ta' rikorsi legali, miġbura minn Aristotele, minn ħafna bliet Griegi, biex jgħin lis-Sultan Filippu tal-Maċedonja jaqtal każi ta' tilwim bej belt u oħra fuq il-fruntieri. Aristotele ġabar ukoll il-kostituzzjonijiet tal-istati, 158 b'kollox, li tagħhom baqa' biss frammenti, ħlief għal papiru li nstab fit-tmiem is-seklu 19 li kien fih kważi it-test sħiħ tal-Kostituzzjoni ta' Ateni.
għadkom kem smajtu In-nisġa tal-ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.